Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, saya Sekar Sari, masih menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dengan warta berita. Sari berita penting. Turki akan bantu bangun kembali pelabuhan Beirut, Lebanon. Banjir dan longsor sebabkan 21 orang tewas di Korea Selatan. Berita selengkapnya. Pemerintah Malaysia menyumbang bantuan kemanusiaan ke Lebanon senilai 1 juta ringgit Malaysia melalui Palang Merah Lebanon. Pemerintah dan rakyat Malaysia berdiri teguh bersama rakyat Lebanon dalam tragedi ledakan di Pelabuhan Beirut pada 4 Agustus lalu, ujar Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin di Johor Sabtu di sela-sela majelis pelancaran kampanye pembudayaan norma baru. Muhyiddin mengatakan pihaknya berbagi kesedihan dan penderitaan dengan sesama saudara di Lebanon. Dengan semangat persaudaraan akrab, pemerintah memutuskan menyumbang bantuan kemanusiaan melalui Palang Merah. Muhyiddin mengatakan pihaknya yakin dan percaya rakyat Lebanon mampu mengatasi dampak tragedi dan meneruskan kehidupan dengan kekuatan, semangat, dan persatuan. Turki menyatakan akan membantu Lebanon membangun kembali pelabuhan Beirut. Bahkan mereka juga mengalokasikan pelabuhan Mersin untuk digunakan sampai pelabuhan Beirut bisa beroperasi kembali. Turki akan mengalokasikan pelabuhan Mersin untuk perdagangan, bea cukai, dan penggunaan penyimpanan sampai pelabuhan Beirut beroperasi kembali, kata Wakil Presiden Turki Fuat Oktay seperti dilansir dari Daily Sabah pada Sabtu. Pernyataan ini disampaikan pada saat mengunjungi ibu kota Lebanon pasca terjadinya ledakan dahsyat yang mengguncang Beirut pada Selasa lalu. Selain itu, Oktay juga mengatakan bahwa Turki siap membantu membangun kembali pelabuhan Beirut dan bangunan-bangunan di sekitarnya termasuk rumah sakit. Semua rumah sakit dan semua bantuan udara Turki sedang beroperasi untuk melayani Lebanon, kata Oktay. Sebelumnya, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan juga telah menginstruksikan mengirimkan bantuan medis pada hari terjadinya ledakan. Sebanyak 160 orang meninggal dunia dan lebih dari 5.000 orang terluka. Turki telah mengirimkan 400 ton bantuan kemanusiaan dan masih mengirimkan bantuan lagi, termasuk material untuk rekonstruksi. Setidaknya 21 orang meninggal dunia setelah hujan deras mengguyur Korea Selatan selama 46 hari berturut-turut hingga Sabtu, yang merupakan muson terpanjang di negara itu dalam 7 tahun terakhir dan menyebabkan banjir serta tanah longsor. Lebih dari 3.000 orang telah dievakuasi per Sabtu pukul 6 pagi waktu setempat, sementara 11 orang dilaporkan hilang akibat banjir di wilayah semenanjung Korea tersebut. Demikian menurut data Kementerian Dalam Negeri dan Keamanan Otoritas Provinsi Jeolla Selatan yang mengatakan bahwa tanggul sungai Seomjin di pinggiran bagian selatan semenanjung juga roboh kira-kira sepanjang 100 meter pada hari yang sama sehingga membanjiri kawasan sekitar. Karena peristiwa ini, sekitar 1.900 orang dievakuasi dari wilayah provinsi itu, termasuk sekitar 500 orang dari area sekitar sungai. Sebelumnya Jumat, di Jeolla Selatan juga terjadi longsor yang menyebabkan 5 rumah terkubur dan 5 orang tewas. Sementara Lembaga Kehutanan Korea Selatan telah meningkatkan peringatan tentang tanah longsor ke level paling tinggi di setiap wilayah negara, kecuali destinasi wisata Pulau Jeju. Wilayah Korea Utara di bagian perbatasan juga tidak luput dari banjir. Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, OHCHR, menyoroti pentingnya masyarakat adat mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Michelle Bachelet, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, melalui rilis yang diterima Voice of Indonesia di Jakarta Sabtu, mengatakan pandemi COVID-19 masih menjadi ancaman bagi sejumlah masyarakat adat dunia. Kali ini pandemi terjadi juga bersamaan dengan dunia yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi. Masyarakat adat di dunia, hampir 90 negara juga mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses yang memadai terhadap sumber air bersih, sanitasi, dan layanan kesehatan. Kondisi seperti ini dihadapi khususnya oleh masyarakat yang tinggal di daerah pelosok. Ternyata cara hidup mereka di pemukiman juga meningkatkan bahaya potensial terhadap terjangkitnya penyakit menular. Meskipun demikian, ada juga contoh baik sejumlah masyarakat adat yang sudah melakukan upaya untuk mencegah meluasnya pandemi virus dan mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh pandemi kali ini. Ia mengatakan pada hari PBB untuk Hak Asasi Manusia, berjanji untuk bekerja sama dengan masyarakat adat, WHO, Tim Negara Perserikatan Bangsa-Bangsa, mekanisme Hak Asasi Manusia PBB untuk mendukung perlindungan yang lebih baik terhadap hak asasi masyarakat adat dunia. Kita beralih ke berita nasional. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo terus memperkuat ketahanan pangan nasional melalui komoditas pangan lokal, salah satunya dengan mengarahkan pengembangan budidaya ubi kayu hingga industri tapioka dan komoditas sagu. Menteri Pertanian Sabtu berkunjung ke pabrik tepung tapioka dan sagu di Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Ubi kayu sebagai komoditas tanaman pangan yang sedang gencar-gencarnya digalakkan sebagai pengembangan pangan lokal untuk menjaga pasokan pangan tetap aman, terutama di masa pandemi COVID-19. Perlu alternatif pengembangan pangan lokal seperti sagu, ubi kayu, ubi jalar, jagung talas, sorghum, dan lainnya. Penguatan pangan lokal sangat penting mengingat sektor pertanian, khususnya subsektor tanaman pangan, saat ini menjadi pengungkit utama pertumbuhan perekonomian. Ubi kayu banyak digunakan untuk industri tapioka. Pemerintah terus mengembangkan ekonomi syariah di sektor usaha mikro dan kecil sebagai bentuk peningkatan inklusi dan literasi keuangan syariah di tanah air. Ekonomi syariah diharapkan dapat mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional menghadapi pandemi COVID-19. Hal tersebut terungkap dalam webinar edukasi dan literasi keuangan syariah bagi UMK Jawa Timur dan Pondok Pesantren Mitra BUMI. Dikutip dari keterangan tertulis Sabtu, kegiatan ini merupakan kerjasama antara Kementerian Koordinator Perekonomian bersama Sekretariat Wakil Presiden dan BNI Syariah. Acara ini menghadirkan berbagai pihak yang selama ini turut terlibat dalam peningkatan ekonomi syariah di UMK dan Pondok Pesantren. Sekretariat ASEAN selenggarakan perayaan Hari ASEAN ke-53 secara virtual. Perhimpunan Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara, ASEAN, merayakan hari jadinya yang ke-53 Sabtu dengan tema yang berfokus pada perjalanan utuh ASEAN untuk tetap bertahan, atau ASEAN's Cohesive Journey to Resilience. Rilis Sekretariat ASEAN yang diterima Voice of Indonesia di Jakarta Sabtu mengatakan, dengan adanya pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung, perayaan Hari ASEAN diselenggarakan secara online sehingga bisa mengajak lebih banyak orang di seluruh dunia untuk menyaksikan dari rumah masing-masing. Sekretaris Jenderal ASEAN Dato' Lim Jok Hoi dalam sambutannya mengatakan, menangani pandemi dan dampak sosial ekonominya menuntut solidaritas dan tindakan di semua tingkatan di seluruh komunitas internasional. Ia menyebutkan pandemi ini menimbulkan solidaritas di antara negara di dunia karena tidak ada satu negara pun yang dapat mengatasi krisis sendirian. Jika ada pelajaran yang bisa dipetik dari pandemi COVID-19, dunia yang saling terhubung, krisis global membutuhkan kerjasama internasional dan tidak ada satu negara pun yang dapat mengatasi krisis sendirian. Dato Lim Jok Hoi juga menggarisbawahi pentingnya ASEAN untuk mengembangkan kerangka kerja pemulihan pasca pandemi yang kuat, holistik, dan pragmatis untuk mengurangi dampak sosial ekonomi sambil terus memajukan integrasi ekonomi regional. Perayaan Hari ASEAN secara virtual merupakan yang pertama dalam sejarah ASEAN. Turut memberikan sambutan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi dan Wakil Perdana Menteri Vietnam dan Menteri Luar Negeri Pham Binh Minh. Demikian berita dari Voice of Indonesia dari Jakarta.
Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
Merdeka itu tidak menggantungkan diri dengan orang lain.
Merdeka itu bebas. Bebas kik berekspresi. Pokoknya bebas kik segala-galanya.
Merdeka itu kalau terada korupsi le.
Makna kemerdekaan saat ini bukan hanya sebatas kata atau kalimat. Kemerdekaan adalah kesempatan untuk bermimpi hingga menjadi nyata. Kesempatan untuk berkarya tanpa batas. Fokus kepada hal penting dalam menyatukan keberagaman melalui kolaborasi untuk memperkenalkan jati diri bangsa Indonesia.
Saya ini Indonesia, Kak.
Saya Indonesia.
Saya Indonesia.
Indonesia maju.
To the world.
Sorotan minggu ini mengambil judul Jokowi minta pelaksanaan pilkada serentak aman COVID-19. Presiden Joko Widodo meminta agar pelaksanaan pemilihan di kepala daerah pilkada serentak pada 9 Desember 2020 dapat aman dari penularan COVID-19. Walaupun diselenggarakan di tengah situasi pandemik, pilkada diharapkan tetap berjalan secara demokratis, luber atau langsung, umum, bebas, rahasia, jurdil atau jujur dan adil. Hal itu dikatakan Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta Rabu 5 Agustus saat membuka rapat terbatas secara tetap muka dengan tema persiapan pelaksanaan pilkada serentak yang dihadiri para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Dalam arahannya, Presiden mengatakan ada dua hal yang menjadi tekanan utama Pilkada 2020, yaitu harus semakin berkualitas dan juga aman COVID-19. Dalam halaman, aspek kesehatan, aspek keselamatan petugas dan pemilih harus menjadi prioritas. Presiden memerintahkan agar penerapan protokol kesehatan harus menjadi sebuah kebiasaan baru dalam setiap tahapan di Pilkada, agar nanti tidak menimbulkan klaster baru atau gelombang baru dari COVID-19 yang kontraproduktif. Presiden menyebut contoh negara lain yang juga penyelenggaraan pemilu lokal maupun pemilu nasional pada saat pandemi COVID-19 seperti di Singapura, Jerman, Prancis, dan Korea Selatan. Menurut Presiden, hal terpenting adalah agar dapat meyakinkan pemilih bahwa Komisi Pemilihan Umum KPU dan pemerintah sangat memperhatikan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Penerapan protokol kesehatan yang ketat akan memberikan rasa aman yang diharapkan tingkat partisipasi pemilih tetap pada kondisi yang baik. Penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi ini juga diharapkan dapat menjadi sebuah momentum baru untuk melahirkan sekaligus menampilkan cara-cara dan terobosan baru dalam pelaksanaan pilkada, baik dari sisi penyelenggara maupun pesertanya. Selain itu, antisipasi terhadap potensi kerawanan dan keamanan menjelang pilkada serentak mendatang juga harus ditingkatkan. Sebelumnya, rapat paripurna DPR telah mengesahkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota pada 14 Juli 2020. Perpu tersebut dikeluarkan untuk menunda pelaksanaan pilkada serentak di 270 daerah yang semula direncanakan pada 23 September menjadi 9 Desember. Hal itu disebabkan adanya ancaman bencana non-alam pandemi COVID-19. Sekian surutan minggu ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia. Hari ini dalam sejarah. Hari ini dalam sejarah, kami awali dengan tanggal 9 Agustus 1945, serangan bom atom di Nagasaki. Serangan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki adalah serangan nuklir yang terjadi pada Perang Dunia Kedua terhadap Kekaisaran Jepang oleh Amerika Serikat atas perintah Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman. Pada tanggal 9 Agustus 1945, bom nuklir bernama Fat Man dijatuhkan di Nagasaki. Sebanyak 80 ribu orang tewas. Sejak itu, ribuan telah tewas akibat luka atau sakit yang berhubungan dengan radiasi yang dikeluarkan oleh bom atom tersebut. 6 hari setelah dijatuhkannya bom atom di Nagasaki pada tanggal 15 Agustus, Jepang mengumumkan menyerah tanpa syarat kepada Sekutu yang secara resmi mengakhiri Perang Pasifik dan Perang Dunia Kedua. Beralih ke tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat terbang ke Vietnam untuk membicarakan kemerdekaan Indonesia. Akibat pengoboman Amerika pada Hiroshima dan Nagasaki, Jepang semakin tidak berdaya. Indonesia yang saat itu berada di dalam kekuasaan Jepang melihat peristiwa tersebut sebagai angin segar bagi kemerdekaan Indonesia. Jenderal Besar Terauchi selaku Panglima Tentara yang mengepalai tentara Jepang di kawasan Asia Tenggara memanggil Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat agar datang ke markas di Dalat, Vietnam. Rombongan pemimpin Indonesia berangkat ke Dalat, Vietnam pada tanggal 9 Agustus 1945. Mereka melakukan pertemuan besar dengan Jenderal Terauchi pada tanggal 11 Agustus 1945. Dalam pertemuan tersebut, Jenderal Besar Terauchi menyatakan bahwa pemerintah Kemaharajaan Jepang memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Namun, Indonesia menolak untuk diberikan kemerdekaan oleh Jepang dan memproklamirkan kemerdekaannya sendiri pada tanggal 17 Agustus 1945. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan tanggal 9 Agustus 1965, kemerdekaan Singapura. Singapura mengumumkan kemerdekaannya dari Britania pada Agustus 1963 dan bergabung dengan Federasi Malaysia pada September di tahun yang sama. Namun, Singapura dikeluarkan dari federasi akibat konflik ideologi yang memanas antara pemerintah Singapura dan pemerintah federal di Kuala Lumpur. Singapura pun secara resmi memperoleh kedaulatan pada tanggal 9 Agustus 1965. Yusof bin Ishak disumpah sebagai presiden dan Lee Kuan Yew menjadi Perdana Menteri pertama Republik Singapura. Dengar, sekian hari ini dalam sejarah. Hari ini dalam sejarah. We'll be right back.
Peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Kemerdekaan Indonesia tahun 2020 mengambil tema besar Indonesia Maju, merupakan representasi dari Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang disempurnakan dengan penambahan logo Bangga Buatan Indonesia sebagai upaya menumbuhkan kecintaan warga negara pada produk dalam negeri. Logo HUT tersebut menyerupai perisai lambang Garuda Pancasila dengan tulisan Indonesia Maju di bawahnya, yang menyimbolkan arti dari kesetaraan dan pertumbuhan ekonomi untuk rakyat Indonesia. Juga proses nyata dalam bekerja untuk mempersembahkan hasil yang terbaik kepada semua rakyat Indonesia. Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun 2020.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini yang membahas tentang Banyuwangi bersiap jadi tuan rumah Liga Selancar Dunia. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta Banyuwangi segera bersiap menjadi tuan rumah Liga Selancar Dunia atau World Surf League atau WSL tahun 2021 mendatang. Untuk memenuhi persyaratan tuan rumah WSL, panitia akan membangun infrastruktur penunjang seperti pembangunan dua menara juri untuk kebutuhan komposisi terbaik ketiga di dunia setelah ajang balap MotoGP ini. Menteri Luhut Binsar Panjaitan dalam tulisan di akun media sosialnya mengatakan, Banyuwangi selain memiliki kolaborasi dan kekompakan antara pemerintah dan warganya, juga mempunyai potensi wisata dengan keindahan panorama alamnya. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi mengatakan, potensi destinasi wisata Kabupaten Banyuwangi ada di Taman Nasional Alas Purwo yang begitu berpotensi menjadi quality tourism atau pariwisata berkualitas. Selain itu, Pantai Pelengkung yang memiliki ombak terbaiknya dengan ketinggian ombak mencapai 6-8 meter dan panjang sampai 2 km telah menjadi tujuan wajib para peselancar dari seluruh dunia. Ombak Pantai Pelengkung bahkan menempati posisi kedua setelah Hawaii untuk kategori 7 ombak terbaik di dunia. Pantai yang dikenal dengan sebutan Chillen itulah yang nantinya akan jadi lokasi selancar dunia pada tahun 2021 mendatang. Sebagai Wakil Ketua Komite Pemulihan Ekonomi Nasional, Luhut mengaku punya tugas untuk mengintegrasikan seluruh potensi pariwisata demi kemajuan dan membangkitkan kembali sektor pariwisata Indonesia. Hal itu sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk menggeliatkan kembali sektor perekonomian yang tengah lesu di tengah pandemi. Ia berharap rencana tuan rumah Liga Selancar Dunia upaya dan upaya pencegahan COVID-19 yang maksimal akan memberikan rasa percaya kepada para investor dan wisatawan yang akan datang ke Banyuwangi. Menteri Luhut Binsar Panjaitan juga mengajak seluruh masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan seperti cuci tangan, jaga jarak, dan memakai masker, sehingga kolaborasi antara masyarakat yang tertib dan pemerintah yang mengayomi bisa mewujudkan pemulihan ekonomi yang terintegrasi seluruhnya. Penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional dengan salah satunya melalui sport tourism menurutnya harus diintegrasikan karena keduanya saling berkaitan. Pendengar, sekian Indonesiaku kali ini.
Simpahku lewati tanpa kamu. Detik, detik pun berlalu menyiksa hatiku. Mungkinkah di sana kau rasakan yang sama? Takkan berubah perasaanku pada dirimu. Meskipun kita jauh, takkan berkurang kerinduan ini. Cepatlah pulang, aku menunggumu. Sungguh aku kau dan aku untuk selamanya. Takkan berubah perasaanku pada dirimu. Meskipun kita jauh, takkan berubah. sana. Ingat aku di sini. Bila esok kau kembali, kan ku lepas rindu ini. Kan berubah perasaanku pada dirimu. Meskipun kita jauh, takkan berkurang kerinduan ini. Cepatlah pulang, aku menunggu. Takkan berubah, perasaanku, pada dirimu. Meskipun kita jauh, takkan berkurang kerinduan ini. Cepatlah pulang, aku menunggumu. Sungguh aku rindu kamu, rindu kamu.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan karavan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Kali ini kami akan mengajak Anda ke Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menyaksikan keindahan objek wisata air TAGP. Objek wisata air TAGP ini terletak di Desa Naimbila, Kecamatan Molo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. TAGP berasal dari bahasa Melayu Kupang yang dalam bahasa Indonesia berarti terjepit atau terhimpit. Jadi air TAGP mempunyai arti air yang terjepit atau terhimpit. Dinamakan demikian karena aliran air mengalir melewati celah barisan tebing batu yang sangat sempit. Memang objek wisata alam air TAGP menawarkan pesona tebing batu yang berkelok-kelok. Dengan aliran sungai yang mengalir membelah dua tebing batu, aliran sungai tersebut seakan memisahkan dua tebing batu di sisi kiri dan kanannya. Air dari TAGP berasal dari air terjun Ohala yang mengalir sepanjang tahun. Air di objek wisata ini berwarna kebiruan hampir mirip dengan warna air laut. Airnya sangat sejuk karena air TAGP terletak di dalam hutan yang masih alami. Alamnya masih hijau dan sejuk karena banyak pohon rindang dan udaranya cukup dingin. Kedalaman air TAGP ini kurang lebih 1,70 meter, lebar tebing sekitar 4 hingga 5 meter, dan tinggi tebing mencapai 6 meter. Objek wisata air TAGP ini memang benar-benar menyimpan banyak keindahan dan buka selama 24 jam. Walaupun demikian, tidak disarankan untuk datang pada waktu hari sudah gelap. Karena lokasi yang berisikan bebatuan dan juga tebing bisa berbahaya jika dikunjungi pada saat kondisi kurang pencahayaan. siang hari, pengunjung bisa menyusuri jalur air TGP sepanjang 1 km sampai menemui air terjun. Tapi di balik keindahannya, pengunjung perlu waspada dan berhati-hati karena pada musim hujan tebing batu yang sempit ini bisa longsor dan banjir. Objek wisata untuk memasuki objek wisata ini, para pengunjung yang datang dengan motor akan dikenakan tarif masuk Rp5.000. Sedangkan bagi Anda yang mengendarai mobil akan dikenakan tarif masuk Rp10.000. Saudara pendengar, sekian Pesona Indonesia kali ini. Besok kita akan berjumpa kembali pada edisi Pesona Indonesia berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya.
Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Bapi tak cuma beda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa ai nufa be'e-be'eita, banosa sihasara tedu.
Jadi astu ni ragam lenan, nanging tetap meskian Indonesia.
Timat sabelainan, lakuan kita pada tetap sopok Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
Kami cinta Indonesia.
Engkau
sampai
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warna-Warni, yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Warna-Warni kali ini. Kali ini kita membahas tentang 6 film Indonesia tayang terbatas di laman Festival Film Locarno, Swiss. Enam film karya sineas Indonesia ditayangkan secara terbatas pada Open Door Screening Festival Film Locarno, Swiss. Ajang ini merupakan festival film internasional yang diadakan setiap tahunnya pada bulan Agustus di kota Locarno, Swiss sejak tahun 1946. Fitur utama dari festival itu adalah penayangan di tempat terbuka di Piazza Grande dengan ruangan untuk lebih dari 8.000 penonton, menjadikannya salah satu penayangan tempat terbuka terbesar di dunia dengan luas sekitar 26 x 14 meter. Festival ini pun menjadi salah satu wadah bergengsi bagi pegiat film lokal dan internasional agar film mereka bisa diapresiasi. Dalam segmen Open Doors tahun ini, sebanyak 30 film berasal dari Indonesia, Myanmar, Filipina, Malaysia, dan Mongolia ditayangkan dan bisa disaksikan secara gratis. Film ini juga membuka kesempatan bagi penonton yang melewatkan penayangannya di bioskop atau acara film sebelumnya. Festival Film Locarno tahun ini berlangsung dari tanggal 5 sampai 15 Agustus 2020. Dikutip dari laman resmi, setiap penayangan akan dilengkapi dengan pembicaraan antara sutradara dan programmer Open Doors. Film Indonesia yang tayang meliputi Atambua 39 derajat Celcius dari Riri Riza, Kucumbu Tubuh Indahku karya Gary Nugroho, What They Don't Talk About When They Talk About Love dari sutradara Mauli Surya. Sementara film pendek dari Indonesia yang tayang terbatas di festival ini adalah Kado dari Aditya Ahmad, Tak Ada Yang Gila di Kota Ini dari Ragnas Batuneja, dan On Friday Noon dari Luhki Herwanayogi. Di antara film Indonesia yang tayang pada Festival Locarno, ada yang pernah tayang pada festival film internasional lainnya. Misalnya film pendek Kado dari Aditya Ahmad yang diproduksi Miles Films berkisah tentang seseorang yang mempersiapkan kado untuk seorang teman. Film pendek ini mendapat atensi internasional ketika ditayangkan di Festival Film Sundance dan Venice. Kemudian, film Atambua 39 derajat Celcius yang dirilis pada tahun 2012 silam menceritakan kehidupan seseorang di Atambua dan ternyata film ini pernah ditayangkan di Festival Film Rotterdam. Meskipun pandemi COVID-19 masih berlangsung, namun situasi itu tidak mengganggu penyelenggara untuk tetap menghadirkan film yang berkualitas pada festival kali ini. Pendengar, sekian Warna-Warni kali ini.
Sahabat sejatiku, hilangkah dari ingatanmu di hari kita saling berbagi. Dengan kotak sejuta mimpi, aku datang menghampirimu. Ku
perlihatkan semua hartaku. Tak selalu berpendapat kita ini yang terhebat. Kesombongan di masa muda yang indah. Aku raja, kau pun raja. Aku hitam, kau pun hitam. Arti teman lebih dari sekedar materi.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Berjumpa lagi bersama saya Suprapto dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini akan menghadirkan lagu keroncong berjudul Sapu Tangan. Lagu keroncong Sapu Tangan diciptakan oleh Gesang, seorang maestro keroncong Indonesia. Lagu ini menceritakan tentang sapu tangan sebagai tanda cinta. Sapu tangan harum yang diterima dari sang kekasih saat pertama bertemu, tapi kini hanya air mata yang membasahinya dengan sapu tangan menjadi kenangan. Baiklah saudara pendengar, inilah Sundari Sukoco dengan lagu Keroncong Sapu Tangan.
Thank you.
Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voi@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.